I can't believe it. Football, bloody hell.
Så vondt I hjertet å se fjeset til en knust Casemiro. Det bare noe jeg rett og slett ikke orker. Jeg får en følelse av å se på film om en stakkar som kommer hjem fra Vietnamkrigen. Og så har hele samfunnet forandret seg. Alt det annerledes, reglene som han pleide å følge, de finnes ikke lenger. Det helt andre ting som gjelder. Samfunnet har fått var. Det det som har skjedd. Velkommen til United Podcast I dag med min høyre fot, Anders Serener. Velkommen til deg.
Takk skal du ha. Takk skal du ha.
Premier League-kommentator I Viaplay, Kasper Wikestad. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Godt å ha deg her.
Det var veldig godt å være her, faktisk.
Sven Bisgaard Sunde fra podcasten Heia Fotball. Velkommen til deg også.
Takk for det.
Fullt lag her I United Podcast I dag. Vi skal snakke om to kamper. Det en kamp mot Betis I Europa-ligaen, og det en kamp I Premier League mot Southampton på Old Trafford. Jeg tror faktisk at vi skal gjøre noe vi vanligvis ikke gjør, nemlig ta dette kronologisk og ta det hyggeligste først, og det siste til sist. Så vi starter rett og slett med matchen mot Real Betis, som jo var en ganske hyggelig opplevelse for Manchester United, noe som jo måtte til etter den. Det som jeg I hvert fall tror den forrige Manchester United-kampen du kommenterte, Kasper.
Det stemmer.
Vi må ikke snakke for mye om den, men bare de første og siste tankene du har etter å ha sittet og sett en sånn match som Liverpool-Manchester United 7-0.
Surrealistisk. Jeg var på Brentford-Manchester United også. Det var litt samme følelsen at man tror nesten ikke det man ser. Det jo et resultat av historiske proporsjoner, rett og slett. Det var merkelig å se både Erik Ten Hags lag sånn og Manchester United sånn. Og så synes jeg Bruno Fernandes, og det ga jeg uttrykk for også på Twitter, at jeg synes han fikk gjennomgå for mye med tanke på at det var et lag som gikk dukken på mange måter der, og ikke bare en spiller.
Ja.
Bra, Kasper.
Ja. Ja, det veldig bra. Men det blir jo en negativ massesuggestjon på sosiale medier når sånne ting skjer, og man vet jo at Bruno Fernandes ikke en sånn spesielt godt likt spiller, blant andre enn Manchester United sine supportere.
Ja, det sånn det og det derfor Arsenal gode denne sesongen. Arsenal I 20 år blitt beskyldt for liksom, de har ikke ryggrad, de har ikke ledere, de softe, de har liksom alt, og så får de drittsekken inn som jukser litt, som slenger noe etterslengere, som filmer, som lager frispark, og som gjør dem til vinner igjen da. Og da skal det også kritiseres, og alt Bruno Fernandes ble kritisert for etter 0-7-tappet, det han egentlig på mange måter har blitt hyllet for I kampene man har vunnet. Da. Hvis man ser tilbake til det på Old Trafford, var det veldig mye av det samme Bruno Fernandes, men da vant man 2-1 mot Liverpool, og hadde liksom snudd, og det var veldig mye Bruno Fernandes med kapteinsbindet uten Cristiano Ronaldo, og som fløy rundt der og var et asshole I 90 minutter.
Ja, det var det. Og for å være helt ærlig, det akkurat sånn jeg vil ha min Bruno.
Ja, det skjønner jeg.
Jeg vil bare ikke tappe 7-0 mens han holder på sånn. Det vel egentlig det.
Ja, for da blir det litt flaut. Det såpass ærlig må vi være.
Da blir det litt ille. Men Sven, det kom jo noen svar mot Betis. Du ikke enig I det?
Jo, absolutt. Det var jo en helt fantastisk kamp, og sykt viktig å slå tilbake da. Liksom når du får den der 7-0, og alle behiver seg mot Bruno, og ja, du tenker jo at nå kan jo alt gå I dass, så du kan havne inn I noe sånn nytt problematisk, som på en måte kan bygge på seg til noe fælt. Men så synes jeg det var helt... Egentlig det som jeg likte best med den kampen, var jo det som skjedde før kampen, at han satt jo opp det samme laget, uforandret, samme elveren som mot Liverpool. Det likte som et kult trenergrep, egentlig bare sånn, ok, dere dreit der ut, men nå får dere stå I det selv, og så får dere faktisk vise hva dere gode for. Så stor kos av med den kampen.
Ja, hva tenkte du, Anders, da du så helt identisk lag som gikk på en smell? Det jo en sånn, nesten en sånn uskreven regel blant trenere at man må gi et signal ved å benke noen av de spillerne som dreit seg ut.
Det sånn... Ja, det bare, det var dritkult, og så var det en veldig sånn du blir hyllet når det funker, og så har han blitt totalt slaktet, hvis United hadde gjort det dårlig i den kampen.
Ja.
Sånn sånn kule skjermbilder etter, eller på 4-1 der også, hvor Ten Hag viser det der i tre tegnene, og så sier folk at han sa at dere skylder meg tre mål til, ikke sant? Ikke gitt at det stemmer, men, men kult at han gir dem muligheten for å typ gjøre for seg, egentlig.
Ja.
Og det er det de gjorde.
De gjorde jo det. Allerede før kampen starter, så er det jo et par ting som er interessant, blant annet så starter jo Joaquin for Real Betis, det jo helt rått, fyren 41 år. Forrige, altså, da han hadde sin debut for Betis i La Liga, så hadde United dette laget samme helg. Kan du bare si bare litt om hvor lenge den fyren har holdt på. De hadde da Barthez i mål, Gary Neville, Ronny Jonsen, Ronny Walwork og Mikael Silvestre som fire. På midtbanen så hadde de Beckham, Butt og Jonathan Greening, og Quinton Fortune på kant, Sheringham og Cole på topp. Den mannen, han har holdt på lenge. Jeg synes det var liksom nesten sånn ære å bare få spille mot Joaquin, da. Ja. Er ekstra gøy.
Han er også kanskje den beste spilleren jeg har hatt på mine FM-saves opp igjennom.
Ja.
Fra jeg var liten, altså.
Fantastisk spiller som fortsatt holder det gående. Hadde en helt all-right kamp også, uten at han fikk preget for mye.
Jeg kommenterte han, da jeg kommenterte La Liga. Et fantastisk Valencia-lag under Emery.
Ja.
Med Mata, Silva, Villa, Pablo, Marchena,
ja.
Ever Banega. Ja.
Det er liksom, det er historisk sus over hele fyren. Så jeg synes det var, liksom, var gøy at han skulle starte den kampen. Det var jo ikke gitt at det skulle skje. Og så trenger vi ikke å gå gjennom hele matchen siden det er såpass lenge til, men kan ta noen av de viktigste tingene som skjer. Først så får jo United akkurat det svaret de vil ha, for de skårer middelbart nesten. Det 6 minutter spilt. Og det målet der er jo Bruno Fernandes med et egentlig mislykket innlegg, og ballen bare havner i beina på Marcus Rashford, som dunker den opp i nettaket. Minner om liksom sånn, kanskje 3 av målene som Liverpool skårte mot Manchester United. Det er litt sånn der, det er ikke et fullverdig angrep engang, det er bare sånn, du er litt heldig, men så er du akkurat så effektiv som man skal være. Og så er det 1-0 United da. Men jeg vet ikke hva du tenkte, Sven, i den perioden der hvor United begynner å miste det litt, sånn etter en halvtimes tid, Jose Perez utligner, og rett etterpå så har Betis også en i stanga. Og jeg har liksom følelsen at dette her faktisk, liksom, United er ferdig med å rote litt bort.
Nei, jeg har egentlig, for første gang på mange år, så har jeg begynt å få egentlig litt sånn litt troa på at det United-laget her klarer å reise seg igjen. Så jeg var egentlig, jeg var ganske rolig. Jeg synes det var irriterende det der av Jose Perez-målet. At det var, jeg følte det kom litt, jeg synes det kom litt ut av ingenting. Og så er det jo et fantastisk treff da. Hvis du prøver 50 ganger, så klarer du å sette den der en gang, kanskje.
Og det har Jose Perez prøvd.
Ytter sier skru.
50 ganger!
Han har prøvd minst 50 ganger.
Nei, jeg var helt rolig, og så var jeg så, jeg synes det målet til Rashford, jeg synes det var så sinnssykt bra avslutning.
Ja.
Det var vakkert.
Det er jo det, og de går til pause med 1-1, så det er liksom fortsatt ikke sånn, altså Manchester United må by på mer enn dette for at fansen skal få tilbake troa etter den kampen på Anfield. Og så er det jo en utskjelt spiller da, som setter opp 2-1. Jeg vet ikke, Kasper, du har sett Antony spille en del for United nå, sikkert sett han litt i Ajax-tida også, og man blir jo litt sånn frustrert av at han alltid går innover i banen.
Ja, han er ikke one trick pony, det er han ikke, men han har en veldig, jeg vil si at det er for så vidt helt greit, og det at han ikke spilte der er jo en annen ting som han sikkert kommer borti, og sånn. Jeg synes jo det er verre hvordan man egentlig må sette opp hele laget defensivt, med tanke på om han spiller eller ikke.
Ja.
Det ble veldig, veldig tydelig mot Liverpool, for eksempel.
Mm.
Hvordan han løper bare fort en vei, og det er ikke hjem.
Nei.
Så det er verre med Antony, men han er en spiller som både kan gi energi og skape ubalanse og alt det der, når man har ball, når man styrer ball, når man skal angripe, det er det ingen tvil.
Altså er han jo helt, han er jo veldig god på setten i lengste, det er bare at det, liksom, han prøver på å gjøre det 100% av gangene, og så treffer han jo 2% av gangene, og da blir det et sånt mål som det ble nå.
Han er jo dødsgod på det, men han er ikke Robben. Og
nei.
Han prøver like mye som Robben gjorde, og da ser det jo med en gang litt sånn dummere ut, og jeg tar meg selv, og jeg nevnte vel sist også, elsker Antony, elsker spilletypen, elsker den energien, alt det der, man gjør det litt vanskelig å forsvare han iblant. Han stopper ganske mange angrep, det går litt sakte, han vil ha noen ekstra berøringer, spiller ikke den der passningen den som vi sikkert skal snakke om.
Vi kan bare ta den med en gang, fordi det jo når vi først snakker om Antony, det jo da et angrep på United. Jeg husker ikke hvor mange trekk de hadde, men det var sånn 20 trekk i laget. Ender opp med å spille Betis ut etter noter, og det jo en klasseangrep liksom. Ten Hag fotball på sitt beste, Antony er igjennom. Det to mann som
som kommer sånn perfekt i onside alle sammen. Så han kan faktisk ta A, B eller C.
Ja, han trenger jo egentlig bare å tenke jeg skal spille den inn, han trenger ikke å tenke så mye mer.
Tenke det helt tatt.
Prøver du å vippe over keeper? Ble du irritert på Antony da, Sven? Eller synes du fortsatt, han fortsatt på din gode side?
Nei, jeg var faktisk en av de som, forsvarte Antony litt der. Men det egentlig bare fordi at jeg forstår ikke disse her sinnssyke offside-reglene. For det, Fred jo i offside når passningen går gjennom til Antony. Så jeg var redd for at hvis han hadde spilt, så hadde Fred blitt annullert for offside, hvis du skjønner.
Ja, men det tror jeg.
Så jeg tenkte at han kanskje i et brøkdels av et sekund tenkte, ok, jeg må bare skyte, for hvis jeg sentrer, så blir vi avblåst for offside. Så jeg var litt sånn at, ok, man kan jo ikke spille der, for da blir jo... Da blir det jo annullert. Så jeg tenkte at han ikke hadde noe annet valg enn å skyte. Men
det hadde han.
Nå kan jeg faktisk ikke... Nå skjønner jeg faktisk ikke reglene lenger i fotball.
Så det er en kjæreste som beskytter sin litt kjipe kjæreste
litt for lenge.
Vi har sett det 100 ganger før, da, og man sier, og så ofte så skåres det. Og da sier man, ja, skal man ikke spille der, så skal man være 100% sikker på å score, altså. Ja. Og jeg, til Antonys forsvar, jeg sikker på at han følte seg 100% sikker på å score.
Ja,
og da er det ikke vits i å spille. Da er det like greit å ta målet selv. Men det ikke alltid 100% det. 100% da, Neida. Selv om du tror det selv.
Nei, og det, altså, jeg også tror han helt sikker, for han skal jo bare, det bare en liksom lett lob.
Ja, det ganske enkel avslutning, altså.
Ja, det det. Men det blir bare litt for høy, lander opp på nettak, og så ser det bare litt ekstra dumt ut. Hadde jo heldigvis ikke så mye å si i denne kampen her. Nå legger jo United på.
En liten ting til forsvaret til Antony da. Det at han minner meg jo aller mest om en veldig, veldig ung og dum Cristiano Ronaldo. Så hvis han liksom lærer seg å sentre på riktig tidspunkt, lærer seg å drible litt mindre, blir en litt mer effektiv spiller, så kan han jo bli helt fantastisk god. Så,
men når lærte Cristiano liksom, Ronaldo seg å sentre på riktig tidspunkt?
Nei, men han lærte seg å score 42 mål i sesongen da, så hvis Antony lærer seg det, så tenker jeg på en måte da kommer folk til å tilgi at han ikke sentrer da.
Ja.
Fordi hadde han satt den der, så er det jo ingen som hadde snakket om at han burde spille til Fred.
Nei, det er ikke det. United går opp til 3-1 etter en corner, Bruno Fernandes på huet faktisk, etter en god corner av Luke Shaw, og så gjør det jo noen bytter og får inn blant annet Facundo Pellistri, som får liksom muligheten til å vise seg fram, og det gjør han jo umiddelbart med en helt fantastisk framspill. Han runder av et par spillere.
Han løper sånn rundt.
Han løper rundt.
Ja, det var veldig gøy. Det var ikke noen finting, han bare nå tar jeg den der U-svingen rundt.
Ja.
Veldig fart, altså.
Det er nesten sånn god gammel sånn hockey, hvor du går rundt målet-aktig mål.
Ja.
Man bare går rundt og rundt, legger den ut til McTominay som skyter på keeper, og så er Wout Weghorst der, og får pokker med ballen i mål, og feirer som en italiener på 80-tallet som har avgjort VM-finalen. Og det
Inzaghi i Champions League.
Ja.
Og nye vakre bilder.
Og det unner man jo stakkars Weghorst, som har hatt når det var et tall på hvor mange avslutninger han har hatt uten å score for United nå. Det har jeg glemt, det var så høyt, men
det var 25 eller noe.
Ja, det var noe sånt.
Men du elsker han, Sven.
Jeg elsker han, og jeg ble jo enda mer glad enn det, for jeg hadde jo vært så dum å twittre en time før at jeg klarer ikke å mislike Weghorst, jeg elsker han selv om han bommer på hver eneste kamp eller noe sånt. Og folk bare, viste den der videoen at han tok på skiltet på Anfield, og det var da ikke måte vaksin, på hvor elendig fyren her er da, han var antivakser, det var ikke måte. Men så skårte han da, og bare sånn, yes, med det Wout, vi skal kose oss sammen. Så han elsker. Men jeg har jo en softspot for dårlige fotballspillere, da. Så han helt opp mye i gata.
Så her sier du jo egentlig alt at du liker han, men du synes ikke han noe spesielt god fotballspiller. Jeg vet ikke, Kasper, du som har litt mer objektivt blikk på det hele, hvordan ser du Weghorst som en av 11 for matchen etter hver kamp til kamp?
De snakker jo om siste gang jeg var her også. Mm. Man må jo være klar over hva man har signert. Og det er på First Price-hylla. Og så skal han inn og gjøre en jobb. Ikke på langt sikt, og ikke for å liksom... Men det har han jo klart. Man har fått egentlig akkurat det man har hentet da. En som kan komme inn, gjøre en jobb, man trengte akkurat en sånn type spiller til det tidspunktet, og det har man fått, og verken mer eller mindre. Altså, han er ikke en super fotballspiller, han er ikke en super targetmann, han er ikke en super målscorer, han er ikke super noen ting, men han kan gjøre en jobb. Han har vært relativt god i det link-up-spillet, han har hatt direkte påvirkning i kamper da han ble lagt ned tieren på Ellen Road blant annet, var jo det et taktisk grep som sørget for at man endelig klarte å få den scoringen som, og den vippa ja. Det kunne gjerne vært Leeds som tok ledelsen i den matchen der, bare ja. Så man husker det selv om United, eller Manchester United dominerte på slutten, så man har egentlig fått akkurat det man hentet.
Ja, så kan han egentlig ikke klage da, er det du mener?
Nei, det er ikke hans skyld at han ikke er bedre.
Nei.
Nei, og han gjør virkelig en løpejobb da, som ingen andre gjør heller, og han hadde vel ikke sett for seg at han skulle spille så mye, det tror jeg ikke Ten Hag hadde heller.
Nei.
Martial har vært skadet lenge, og ser ikke ut til å komme tilbake med det aller første heller. Så han gjør det han kan.
Ja, altså, han gjør det
han gjør det. Du ser det jo at han kan, jeg er like kjapp som Wout Weghorst, det ser jeg jo, men han løper.
Det ikke kan ikke jeg.
Nei, ikke.
Det er virkelig ikke jeg, men han har altså en kapasitet, og så er det sånn, ja vel, da er de manglene hans litt enklere å godta før det.
Ja.
Når han faktisk gidder. Det er ikke alle som har gjort det de siste 10 årene.
Men tenk så fantastisk det blir da, når man får liksom kontrasten fra Wout Weghorst til Harry Kane neste sesong. Da blir jo det enda bedre.
Ja, det er jo lov å drømme, og etter hvert så begynner du jo kanskje å ligne på noe mer enn en drøm også. Vi får se, vi kan snakke litt om det mot tampen når vi tar for oss noen få rykter. Det er egentlig faktisk bare ett rykte vi skal ta for oss i dag, og det er litt mer snakk om Harry Kane. Men det kommer vi til å komme tilbake til etterpå. Det ender jo 4-1 til United dette her, et godt utgangspunkt for å gå videre i Europa League. Vi kan ta noen poenger fra matchen. Blant annet så er jo en ting som ikke blir avgjørende, men som fort kunne vært det, er jo David De Gea og hans spill med føttene i denne kampen. Noe han har fått mye kritikk for.
Dette har vi snakket om før.
Det har vi også snakket om før. Mm-hmm. Og i det siste så føler jeg at det har fått en sånn, det er noen nye vinner rundt akkurat det der, fordi Ten Hag har jo vært ute flere ganger og snakket om at han vil ha en keeper som er bedre på akkurat det her. Og så har i hvert fall jeg tatt De Gea veldig i forsvar, for han har vært så forbaska bra for United veldig lenge nå, og de kunne ha tapt kamper uten å ha akkurat den mannen i mål, det er jeg nesten helt 100% sikker på.
Mm.
Men akkurat i den kampen her, så ser man det jo hvor mye det er å gå på når det kommer til det rene fotballspillet til David De Gea da.
Han gjør noen så rare valg med ballen i beina, og så jeg er enig med deg for så vidt at han kompenserer jo veldig mye, men en ting er de feilpassningene du ser spesielt i den kampen, men han setter også Martinez og Varane i andre kamper også i noen så vanskelige situasjoner, som hvis det ikke var for at de var blant de best ballspillende midtstopperne i Premier League, så hadde det vært flere farlige situasjoner.
Ja.
Dessverre. Altså, ja. Det blir veldig åpenbart, og jeg tror Ten Hag også måtte adressere det etter Betis.
Ja.
Han sa at okay, men det er jo det er en ting, men så gjør han mye annet bra.
Ja, og jeg vet ikke, fordi det, jeg har prøvd å regne på det der selv i hodet. Hva er det liksom som er, hva er det viktigste da? Er det at du har en shotstopper, eller er det at du har en som gjør at det etablerte spillet ditt blir tryggere og bedre? Har du noen tanker om det, Kasper? Sånn, for eksempel Arsenal da, har jo gått veldig den veien.
Det man vil ha er jo, man vil jo ikke lenger ha den som er sekser på streken. Hvis den er 2-3 i felt om en beina, hvis man skal ta de tre kategoriene, da vil man heller ha en 4 på streken, 6 med beina og 4-5 i feltet.
Ja.
Det er jo kanskje, hvis man skal fordele de poengene rundt da. Men det er jo, det var vi inne på her sist, og det er ikke feil å øve på ting, eller bli bedre på ting, eller sånt. Og jeg synes det ser ut som det er en av de tingene Ten Hag har tatt tak i siden han, eller hans team da, har tatt tak i siden han tok over, at De Gea skal bli bedre med beina. Det synes han har blitt.
Han har det.
Og så er det jo selvfølgelig noen ganger tilbake til gamle synder, og så er det så at vi skal huske at de aller beste keeperne med beina, de gjør tabber.
Ja.
Alisson, Courtois, ja. Ederson, alle de slipper inn fordi at de gjør feil valg med ball i beina. Så det er jo også de terningkast 6-keeperne med beina. Det er ikke sånn at det er 100% heller.
Men så er vel, altså, noe av tanken er jo også at nå har jo Manchester United vært i en periode hvor de kanskje ikke har vært så gode at de, hva skal man si, altså, at det nesten har vært viktig med en shotstopper da, for de har faktisk sluppet til såpass mye. Men tanken er vel at de skal opp på et nivå hvor man ikke skal slippe til så mye, og derfor så gjør det ikke noe om keeperen din ikke redder alt, for det er nesten viktigere at han beholder ballen når man først har den. Og den går jeg jo med på, så kanskje det er der jeg må snu tankegangen min om akkurat David De Gea og keeperen til Manchester United. Da.
Ja, men så er fortsatt Manchester United sånn at de slipper til de store sjanser
ja.
Med det laget de har nå.
Ja.
Og det har gjort at David De Gea igjen er liksom nesten først på lista når årets spiller i Manchester United skal kåres.
Ja.
Fordi at han hatt en fantastisk sesong, sånn som han hadde da Manchester United nesten sleit som verst.
Ja.
Bortsett fra at nå har de... Han har sluppet inn færre nå da, men se på Southampton nå, han har noe helt avgjørende redningene der også, liksom.
Ja, han har det. Men alt i alt, tenker jeg, mot Betis, det jo en slags sånn perfekt kamp for Manchester United. De får liksom de svaret de vil ha på veldig mye. Jeg litt sånn heldig med det som skjer også. Det sånn Bruno har vært utskjelt. Han god i matchen. Skårer. Vegorst, veldig utskjelt. Skårer. Antoni utskjelt, skårer.
Spiller ikke.
Spiller ikke passningen han skal. Men også er liksom Pelistri kommer inn og er såpass bra, så det virker som han kanskje kan liksom ta noen minutter fra Garnacho og de andre unge gutta også etter hvert. Og så da, over til Southampton på Old Trafford. Wan-Bissaka starter i stedet for Dalot. Har jo vært ganske bra i det siste, Wan-Bissaka.
Så han har vært god helt sin VM,
ja. Ja, han har egentlig det.
Han har jo ikke spilt seg ut.
Nei, får sin 100. Premier League-kamp. Og så er det en litt sånn spesiell midtbane, for det er Casemiro og Bruno Fernandes på defensiv. Så flytter Bruno ned i den dype rollen der. Mangler da på en måte en, hva skal man si, en arbeider da. En Fred, eller McTominay, sammen med Casemiro der. Og så har man en frontrekke med de man tenker skal være der, nemlig Rashford og Antony og Vegorst, men også da Sancho i en slags tier. Men jeg er litt usikker på hvordan dere synes fungerte. Hva synes du, Sven?
Det er litt vanskelig å si, i og med at de ikke fikk spille med 11 spillere så veldig lenge. Etter at Casemiro gikk ut, så synes jeg jo faktisk at det, liksom, det, på en måte, de klarte å holde et overraskende høyt trøkk. Jeg synes jo at de i hvert fall prøvde å styre kampen, selv om de var en mann. Mer så det, jeg likte at han på en måte, at de må prøve å spille på litt forskjellige måter, så ikke du helt låst at du må ha Casemiro og Fred eller Casemiro og Eriksen der hver eneste kamp. Så jeg liker at de prøver å spille på en litt mer sånn dominerende måte på Old Trafford, men jeg er litt skeptisk til å ha så mange folk som er glad i ballen på banen samtidig da, så liksom Sancho eller Anthony og Rashford og Fernandes, det vanskelig å få spilt med alle fire samtidig. Du må ha litt flere effektive spillere enn at alle skal drive på føreball, så litt skeptisk til det, samtidig som det var på en måte en positivt at han ser at de prøvde på det da.
Så er det jo liksom en kamp hvor United spiller mot det som da presumptivt er det verste laget i Premier League. Altså Southampton lå jo sist på tabellen, det gjør vel kanskje fortsatt det selv med det ene poenget her, eller? Nei, de kom seg litt opp der.
19.
Ja, opp til 19, ja. Såpass, ja. Ja, men det ser du.
Det er en ny dag i Sotan.
Ja, det er det. Det er jo et veldig viktig poeng for dem. Men allikevel så synes jeg de er ganske så tøffe i den matchen her. Stå høyt på Old Trafford mot et United som har masse raske spillere som kan utnytte det bakrommet, men det er ikke, virker ikke som de er redde for det.
Synes det virker som
de er på siste, jeg beklager.
De er på siste, ja.
Det er den samme dagen i Sotan.
Ja.
Men jeg tror det var det så litt ut som en blanding av naivitet og det lukter litt blod fra Sotan sin del. Og jeg synes Sancho så litt som bortfallen ut i den her tier-rollen, men jeg kan bare fra opp da, han hadde flest driblinger, vant flest taklinger, hadde flest passninger i third phase, og flest ballgjenvinninger i første gang.
Okay,
av alle på United. Så det er jo ganske godkjente tall,
ja.
Men han lyste ikke, synes jeg.
Nei.
Men han var der også i en kamp på Trafford tidligere i sesongen, som ikke fungerte spesielt bra, hvor Manchester United begynte å fungere i det de bytte han på det. Hvilken kamp var det?
Ja, det husker jeg faktisk ikke. Nei. Men det stemmer det. Har også det minnet, jeg bare husker ikke opp i virvar av matchen, hva det var. Nei. Skal du si noe, Sven?
Ja, det er litt av problemet til Sancho, er jo, eller til United, er jo at jeg synes jo Sancho og Rashford, begge to er best på venstre ving. Ja. Så det er litt sånn, det er egentlig ikke plass til Jadon Sancho, nå som Marcus Rashford har blitt som Ballon d'Or-nivåspiller. Så er han på en måte blitt en fyr som er stallfyll, så de leter vel etter en annen måte å få brukt ham på da.
Ja. Jeg synes jo United startet kampen ganske rufsete, spesielt faktisk sånn Casemiro, som skal vise seg å ikke ha en spesielt bra match generelt, men han har mye feilpassninger i starten og sånn. Lisandro Martinez blir tatt på senga et par ganger og får gult etter 10 minutter. Det er liksom sånn, altså Southampton har liksom, jeg synes om ikke de sjokkåpner, for da må man vel kanskje score, så tror jeg de, jeg tror United blir litt satt ut av hvor vanskelig den kampen her er helt fra start da.
Det er litt sånn gufs tilbake til den sesongen hvor vi satt her hver runde og sa at de er jo ikke påskudd fra start.
Ja, det er det.
Den ene, hvordan kan de ikke klare det til en eneste kamp? Litt sånn var det her også.
Ja, og det har, synes jeg egentlig har vært en litt sånn gjennomgangsmelodi selv når det har gått bra med United nå. Ja, det er mange kamper hvor de ikke kommer før langt ut i andre omgang.
Den har sur i pausen.
Ja.
Ja. Men vi skal huske at de slo Manchester City, og under Ruben Seyes så har de jo vunnet på Stamford Bridge, holdt nullen der.
Ja.
Og nå på Old Trafford, så er Det ikke så enkelt som det høres ut som på papir, altså. Med Southampton hjemme, selv om det høres på forhånd høres ut som det der lett liksom, minst tre mål. Ja. Tenker man jo.
Men jeg ville kanskje, altså sånn, nå vet jeg jo at sånn, altså, det å få sju i sekken mot erkerivalen din kan sikkert slå om veldig mange forskjellige veier, men jeg hadde kanskje tenkt på at det skulle være litt mer revansjelyst, og kanskje det kom mot Betis da, rett og slett at det var for sent når Premier League kom. Men jeg hadde jo tenkt det, at det var liksom sånn, ok, nå er vi tilbake igjen på en måte i vår hjemlige liga og skal vise at vi skal konkurrere her også. Sånn virket det jo ikke liksom, i den matchen her. Det som jo egentlig avgjør matchen, i hvert fall langt på vei, kan vi jo egentlig bare gå rett til. Det er noen sjanser til United og sånn før det, men det er jo etter 31 minutter at det som folk snakker om i denne kampen skjer. Da er det Casemiro som har en takling via ball, hvor knottene hans treffer leggen på Southampton-spiller. Han får umiddelbart gult kort, og så er den grei, men så kommer jo VAR inn og skal sjekke dette her da. Mm. Det blir en ekstra slow motion som stopper opp i det knottene er akkurat i leggen, og det er det bildet som det er vel Anthony Taylor som dømmer denne kampen her, går ut og ser på vareskjermen etterpå, og da må det jo bli rødt. Jeg tror alle ser det i det du ser det der, åja, de har funnet det bildet der, da er vi fucked.
Men i sånne taklinger, hvis det blir var, så blir det rødt.
Ja,
altså de kan jo ikke gå inn og se på bilder og slow-mo av at du bare holder på å kappe av et bein, og så bare, nei, fuck it, det blir gjort.
Ja.
Det må bli rødt, og det er så irriterende. Det,
det visste Casemiro, det videoen fra tribunen
ja, ja.
Der.
Ja, det visste han.
Å se.
Ja.
Han står jo og griner før han får det røde kortet omtrent.
Slår seg selv i hodet.
Ja. Ja.
Det er jo kjipt da, fordi det er jo i utgangspunktet, det kommer til å høres dumt, men det er jo en, det er ikke en god takling, men han treffer jo ball.
Ja.
Og så er det, han kommer inn med for høy fart, og det er for kraftig, og smeller til i beinet. Som også skjer ganske ofte, men denne gangen så hopper ikke spilleren. Hadde Sotonspilleren vært i lufta, for eksempel, så, men det blir mye om og hvis.
Mm.
Ja, for la oss være ærlig. I utgangspunktet, rødt kort er helt greit for
absolutt.
Den. Det mener jeg, det er vanskelig å diskutere på, og det oppfyller de kriteriene som er til rødt kort. Men samtidig så har du en dommer som står godt plassert, og han ser dette her real time, Og han får vurdert situasjonen, og han vurderer det til gult.
Ja.
Og da er jo spørsmålet, er dette en så clear and obvious feil, at man skal gå inn og endre det fra gult til rødt? Og kanskje er det det. Der må jeg si at, strekker jeg ned litt verre, det er jeg usikker på, men kanskje. Og jeg kan for så vidt være med på det premisset også. Men dette blir jo, så kime til frustrasjon og aggresjon og følelse av urettferdighet når man ser alle de andre situasjonene, og når man har en situasjon bare fra dagen før som er mye verre, som VAR ikke går inn på. Da snakker jeg den fra Ricardo på Felix mellom Leicester og Chelsea. Det er jo da inkonsekvensen og urettferdigheten og den manglende røde tråden sånn, slår inn blant alle den kjempeurettferdighetsfølelsen som er veldig lett å forstå da. Så, og det er det som gjør VAR i seg selv så problematisk da, at det er fortsatt mennesker som skal ta en avgjørelse på skjønn, bare på en annen måte, en vanskeligere måte kanskje. Og dermed så vil det, uansett hvor flinke de folka som skal styre dette her, så vil det aldri bli perfekt, og vil aldri bli veldig bra engang.
Nei, for jeg er helt enig med deg, for jeg tror at Taylor ser jo akkurat det som han ser, altså sånn, han gir jo det gule kortet fordi at han ser at Casemiro er så vidt borte i ballen.
Og at han ikke har strake bein, for eksempel. Han trekker til seg beinet også.
Ja,
at ikke... Han får oppleve alt dette her i real time.
Ja, den opplevelsen blir jo borte i slow-mo. Det er omvendt.
Ja, og frysbilder og alt sånn, det gir et helt annet inntrykk. Men jeg tror sånn helt isolert sett, og skal se bare på den, rødt eller ikke rødt, så tror jeg også skal være såpass ærlig og si at dette er... Det er ikke feil å gi rødt kort.
Nei, det er jeg enig.
Det går ikke an så. Og i hvert fall ikke som United-supporter. Man kan ikke, altså det blir for dumt. Så klart er det rødt kort, men det blir litt som det røde kortet Casemiro får når han, på sin hand, kveler. Det høres jo helt sykt ut. Det er to vitt forskjellige situasjoner i real time og i slow-mo.
Ja.
Altså det blir en helt annen situasjon. Altså, og det blir... Jeg tenker på den der Fabinho-taklingen tidligere i sesongen også, på hans stakkars ung gutten, hvor han setter inn knotter i akillesen og strekker opp hendene med en gang, og sier at, faen, liksom, sorry.
Mm.
Hvis ikke de to situasjonene blir vurdert likt, og den situasjonen, da, det er irriterende bare.
Ja, og det er jo, altså nå har Casemiro fått to rød i Premier League, direkte rød. Han fikk jo ikke det eneste direkte rødt i Real Madrid-karrieren sin. Så jeg vet ikke om det...
Fire kamp karantene.
Ja, og det er jo det som er ekstra ille, for det er hans andre røde. Mm. Han fikk jo tre for den første, som da ble tatt som violent conduct. Og nå, litt uheldig med en takling, litt slurvete takling. Fire nye matcher. Mm. Og i mellomtiden der så fikk han liksom ja, med seg et tap mot Liverpool, og det var liksom, ja.
Kjempeutvilt i Europa, da.
Ja, ja det, virkelig.
Det er det som er bra nå, vinner United Europa League. For ja, også, nå kommer Casemiro til å være helt i 100.
Og så er det litt til livene hjemmekamper. Er det ikke Brentford og...
Jo.
Han, det er ikke det verste, faktisk.
Også det er Newcastle borte, som jeg føler... Savnet virkelig blir veldig, veldig stort ja. For Casemiro.
Han skal jo da stå over i FA-cupen mot Fulham, og så er det da Premier League, Newcastle, Brentford og Everton.
Everton, ja.
Ja, mm. Så altså, nå vet man jo, nå føler jeg at alt kan være litt vanskelige kamper faktisk i den perioden United er i nå, men det er jo Newcastle-kampen som peker seg ut da.
Men Brentford og Everton skal man slå med eller uten Casemiro på Old Trafford?
Ja. Det er det skal, sånn i utgangspunktet så skal
det
man
si et dårlig timing med at Sabitzer også vil være ute en liten stund til.
Ja.
Den er lei.
Den er litt lei, den altså.
McTominay!
Som hadde...
jeg ser ikke på det som noe problemet. Vi har Scott McTominay.
Sven liker litt dårlig fotballspill. Ja. Nei, det var styrt sagt på McTominay, han er flink.
Jeg elsker McTominay, han er helt kønge, så det kommer til å gå helt fint.
United har en liten straffeklaim mot slutten av første omgang. Det er vel egentlig en sånn hens, hvor Bella Kotschap er nedi med hånda, og så treffer han hånda, og da er det vel reglene at ikke det skal være straffe. Så det var liksom.
Ja, ah, men det er sinnssykt irriterende i den kampen her, at det er tre VAR-situasjoner hvor alt går på skjønn, og så går alle tre på en måte mot United, for man kan si at det er rød kortet til Casemiro, man kunne latt det stå, man kunne dømt gult på det, men VAR går inn og sier at det er, og hvis, i og med at VAR ser på det og så videre, men det er noe skjønn der som gjør at det kunne blitt et gult, og så har du den hensen til han Bella Kotschap, som er, jeg mener, er et soleklart straffespark, men ifølge reglene fordi at han har hånda i bakken. Du kan ikke stå som et trillebord og dekke mål på den måten, det går ikke an. Ballen hadde gått rett i beina på Vegårst.
Ja.
Så der kunne man jo dømt straffe, men greit nok, det er kanskje ikke straff ifølge boka. Og så har du den siste til Rashford, hvor han blir taklet keeper, men har ikke de riktige bildene som ser ut som filming, og så 3 minutter etterpå så ser du, åja, det var kontakt. Så det har liksom vært i tre VAR-situasjoner, og alle tre går stang ut da. Det er bare sinnssykt irriterende.
Ja, og det er jo egentlig de situasjonene som er mest interessante å snakke om i den kampen her, siden det blir 0-0. Det er liksom nesten mer enn alle målsjansene som skjer, fordi det blir jo ikke noe av
det. Ok, men hvis det er frispark, og så ligger du som han der pølsa bak muren, sånn som de gjør nå.
Mm.
Hvis det frisparket går i hendene dine, og du ligger innenfor 16 meter,
ja.
Kan det bare ligge som en sånn keeper?
Nei, det kan det ikke. Man kan ikke gjøre seg større enn det man er. Det har man ikke lov til. Da ser du sånn som Dortmund mot Chelsea. Da blir det straffe. Men så er det sånn, hvis du er i ferd med å falle ned og skal ta deg for,
ja.
Så er det naturlig at du tar deg for med hendene. Så da er det en naturlig posisjon å ha armen i. Men så, den her ligger så mellom, så... Jeg er veldig usikker på den situasjonen der.
Søkt eksempel. Men hvis du da, det man bør begynne å gjøre da, er at alle står i muren, og så rett før skuddet går, så dette alle ned i en naturlig posisjon hvor hendene akkurat treffer bakken. For da kan du faktisk stå med to armer og to bein i bakken da, og dekke helt utrolig mye.
Det ville være en veldig dårlig mur da, for da er det jo bare å skyte over den muren.
Det er det jeg skulle til å si.
Ja, men da får keeper veldig god sikt da. Kan du heller sette to folk på stolpen eller noe?
Ja, da kanskje
da bare fjerde muren. Men da har du helt garantert at du har 20 muligheter til å hense da.
Men ja. Hvis, jeg vet ikke, jeg bare føler at hvis dommeren hadde fått beskjed om å gå over til å se på den hens-situasjonen, så kunne det vært annerledes, og at ikke de har de riktige bildene på Rashford-situasjonen, det synes jeg også er litt rart. Det mener jeg kanskje ikke burde vært straff uansett, for at han er liksom på vei ut.
Det er en soft contact, men det er veldig liten den kontakten her. Ja. Altså.
Men så er det jo en gang sånn at i den farten, når det bakre beina hans blir tatt, og det går i hans andre, så faller du jo sånn.
Ja.
Altså, sånn er du liksom bare, men jeg er enig. Men det var veldig inntrykk at det var filming, og det var det jo ikke.
Nei. Det var ikke det, og derfor så, altså jeg er usikker.
Det var ikke filming.
Det var ikke filming, jeg er enig at det er en ganske...
Men det må ikke være straffet den grunn.
Nei, det må ikke det, men samtidig, det hadde vært en lettere situasjon å snakke om hvis Rashford faktisk hadde gått forbi keeper og kunne skåret mål. Nettopp. For det hadde han jo ikke gjort her, for ballen er på vei utenfor dørlinja uansett. Men da er jeg litt sånn, da må jeg liksom si at det er veldig rart hvis det da ikke blir straffet uansett hvor soft den kontakten er, for Rashford er det så stor fart.
Ja, men er det clear and obvious feil da?
Nei, det det jo ikke.
Men da argumenterer du veldig for at det var helt riktig å gå ut og sjekke bildene og vise ut Casemiro, liksom. Mm. For ja, hvis han dømt straffe, det hadde vært kontakt, det straffe.
Ja.
Men feilen så stor at man skal omgjøre den?
Nei, for den nesten
ikke... åpenbar feil, liksom?
Nei, for den nesten ikke mulig å se.
Nei.
Altså det nesten umulig å se det. Du ser det på den ene slowen som vi får etter hvert der.
Ja, absolutt.
Men altså, sånn da skal du ha gode bilder for å se det.
Ja, 100%. Men man vet jo at VAR leter etter de bildene. I dette tilfellet så prøvde de på en måte ikke å finne den engang, for det var liksom, den var bare forbi før det var.
Var det ikke en på Bruno tidligere i kampen da?
Ja, det var kanskje
jo, men det var ikke straffe altså.
Nei, men en situasjon bare. Ja, absolutt. Ja, det var en situasjon. Ja. Jeg helt enig. Nei. Det var ikke straffe.
Ja, det var det. Det var det. Ja, det stemmer det. Jeg husker den taklingen der. Ja.
Det var bare nok en ting som gikk imot og publikum.
Ja, ja, hvis man skikkelig Manchester United-fan, så kan man si at Casemiro ikke skulle bli utvist. Man skulle ha tre straffer.
Ja.
Og jeg har sett folk på Twitter ha ment det også, og at man også skulle legge en protest på det røde kortet og sånt. Det ja, tror jeg ikke kommer noen vei med. Men det veldig lett også å forstå følelsen av urettferdighet og frustrasjon etter en sånn kamp. Da.
Ja.
Det så mange situasjoner. Det baller på seg. Så det veldig forståelse.
Ja, det man blir jo litt slutt bare litt, sånn, litt forbannet av å se på fotball når det sånn her det funker. Samtidig så synes jeg også vi skal strekke begge hendene i været og si at Manchester United spilte en veldig dårlig fotballkamp. Og det gjorde de egentlig fram til det ble en utvisning, og de gjorde det delvis etterpå. Så liksom sånn alt i alt 0-0 der er egentlig sånn helt greit resultat for begge lag det. Selv om det var mye rart på veien mot den 0-0 resultatet.
Jeg ble litt overrasket over hvor daft det var etter pause. Mm. Altså, til tross, for jeg, da så jeg for meg en sånn her supertordentale, og faen, nå har vi en utvist. Du ser jo det iblant i fotball også. Lag noen ganger ser bedre ut etter utvisningen.
Mm. Ja.
Det ble veldig, vi ble så dype. Og Sancho som eneste spiss, det funket ikke, og McTominay gjorde en god jobb, men det ble litt vel baktungt, eller?
Ja, det gjorde det.
Rett og slett.
Og Southampton har noen ok sjanser, de har et skudd fra Walker Peters, som det heter, de har en i tverliggeren fra Ward-Prowse, litt sånne ting.
Så. Og vi husker jo Southampton også med Nathan Jones, de ledde 1-0 da Wolverhampton fikk en utvist spiller, og Nathan Jones var jo, det var skylda for at de ga fra seg 1-0, så tappte 1-2, var jo at Wolves fikk en spiller utvist.
Ja, og det, sånne ting gidder ikke vi å skylle på, som Manchester United-supporter.
Det skulle tatt seg ut.
Så vi tar den, vi. Det får gå det der. Det får, må bare komme liksom på rett kjøl igjen med denne sesongen her, for nå er det litt, jeg synes nå er det litt skumle tider, altså. Etter den 7-0-en, 4-1 mot Betis, viste seg å være en liten sånn one-off nesten, og så er det 0-0 her, og så...
Garnacho ut på krykker.
Ja, Garnacho... Det
er litt rar den situasjonen her. Altså jeg trodde først at det ikke var noe, og så trodde jeg, shit, han her kommer til å bli bært ut, kanskje han brukket et eller annet. Mm. Han var jo så skikkelig, skikkelig ille ut. Og så løper han inn på banen igjen.
Ja, men se preget ut da.
Se preget ut,
han absolutt. Han halter litt i starten, og de gangene han har ballen, så ser han at han litt redd for å få kontakt med noen.
Han trekker seg fra dueller og sånn.
Ja.
Så det er andre gangen denne sesongen vel at han er byttet inn og ut.
Ja, faktisk.
Men jeg synes det var litt pussig at han i det hele tatt fikk lov til å gå på banen igjen.
Ja.
Når det er åpenbart at det var så vondt, liksom.
Ja. Og ut på krykker, så får vi se hvor lenge han er ute. Det har jeg ikke fått noen særlige rapporter om enda. Ok, la oss snakke om det ene hete ryktet rundt Manchester United. Det er mer og mer snakk om at Harry Kane kanskje kan dukke opp i Manchester United-drakt. Nå røker jo Tottenham også ut av Champions League. Skal vist liksom være avgjørende hvorvidt de kanskje også kommer seg til Champions League denne sesongen? Så vi får se der. Jeg vet ikke, Sven, du som er såpass stor fan av Wout Weghorst, hva tenker du om alternativet Harry Kane?
Ja, det er jo ikke en like dårlig spiller da, så det er jo men nei, nå virker jo, nå har jo Wout Weghorst har jo bare falt lenger og lenger ned i banen, og det er jo det Harry Kane driver på med, han faller jo bare dypere og dypere og dypere, så det virker som at Weghorst på en måte allerede prøver å gjøre den rollen klar da, til Harry Kane, så sånn sett så tror jeg det kommer til å passe veldig, veldig bra, så spill som, det er jo, det høres jo ut som en helt logisk overgang egentlig i hodet mitt, og en, i hvert fall for Uniteds en del. Det eneste jeg tenker på er at hvis jeg var Harry Kane, så tror jeg, jeg skjønner ikke hvorfor han skal vekk fra Tottenham. At, og hvorfor ikke han bare tar den legendestatusen og er hele karrieren der. Det synes jeg, det hadde jeg gjort hvis det var han. Men hvis han vil ta United og for å prøve å vinne noe trofé, så tror jeg at han kan være helt riktig mann, og at han kan være krutt på topp for United i 3-4 år fremover.
Kasper?
Nei, det er vanskelig det her, altså, for at jeg unner ikke Tottenham å miste Harry Kane på et vis. Og jeg er jo enig med Sven at man har sjansen liksom, ikke bare til liksom, å huske resten av livet og statue og alt mulig liksom, som en Tottenham legende samtidig så man har aldri altså vært I en garderobe som har vinnit.
Nej.
Et eneste trofé, ikke for England, ikke for klubben liksom.
Nei.
Ingenting.
Det må jo være fristende å ta med seg noe.
Altså, han møter folk på landslagssamlinger.
Dårligere spiller enn han.
Tusen ganger dårligere enn han. Ja. Som kommer med ene trofé. Ja, jeg vant Champions League for uke. Ja, jeg vant Premier League. Ja, jeg hadde to FA-cupper og det ene. Og han sitter bare... Han har ingenting. Han har de der gullstøverne som fyller liksom peishylla.
Ja.
Og det det altså.
Til og med flere spillere I Tottenham-stallen som har vunnet VM nylig.
Ja, ja, ja.
På en måte, så kommer det, I hvert fall en, altså Romero vant det da.
Men ja, det og Lloris har vunnet VM.
Ja. Ja.
Men altså, hvis Harry Kane hadde dratt I United neste sesong, mister han liksom alt han har bygd opp I Tottenham da?
Nei, ikke alt, men han...
Men noe, han, ja, så, ja, den ser jeg. Men altså, han kan ha fått en bitteliten statue utenfor.
Jeg vet ikke, sånn, hvordan
stat? En byste.
Men han ville være den som forlot da. Ja. Det, og for Manchester United vil det være Robin van Persie-signering.
Ja, det det jeg mener. Så hvordan statusen til Robin van Persie I Arsenal nå?
Han har ikke snakket om Arsenal en gang. Nei. Tror jeg,
han hans status I Arsenal null.
Ikke sant?
Men han var jo ikke,
han var ikke like.
I Arsenal I utgangspunktet da.
Nei, men han var der så lenge. Det var, jeg føler det var veldig mange paralleller til Kane da.
Ja.
Han var der veldig lenge han, uten å vinne noe. Og så ja, ble det suksess med en gang han kom til United.
Det virker veldig som hele denne diskusjonen Kane eller han Osimhen.
Ja.
Osimhen I Napoli, og da velger du enten to sesonger eller potensielt 5-6-7 da. Rett og slett med den alderen. Jeg synes Harry Kane virker som en no-brainer for Ten Hag.
Ja.
Han en fantastisk spiss.
Han en veldig god
spiss. Så komplett.
Ja, og så jeg bare, jeg synes han, nå som United har begynt å få liksom, det jo fordi at United ikke har hatt spiss på flere sesonger da, eller en veldig god en I hvert fall. Beklager Cristiano. Men det liksom sånn. Men nå det jo vingene til United som skal score målene, I hvert fall akkurat nå. Og det tenker jeg må jo være perfekt med liksom, med Kane da, som jo egentlig like mye en tilrettelegger. Altså hvis du får Rashford som sånn da, så kan det kan bli altså 40 mål på de to I løpet av en sesong det.
Ja,
hvis alt sitter.
Ja.
Ja, nei, altså jeg håper så mye på det her at jeg klarer nesten ikke å dyme, altså.
Ja, det forstår
jeg. Ja, ja det
bra. Hypotetisk, veldig god stemning.
Takk for det.
Tidlig Norwich spiser det alltid velkommen.
Ja, for han har Norwich, selvfølgelig.
Ja, ja, ja.
Dette har ingenting med den saken, men jeg må bare si det. Altså, jeg så en sånn video av Cavani I går, som med sjueren på ryggen, han skårte jo masse mål for United. Det har jeg bare helt glemt. Det var den der lockdown-fotballen.
Ja.
Men en liten shout-out til Edinson Cavani.
Han var jo også en av de der liksom, ja, litt merkelige United-spissene som har vært innom de siste årene. Men han gjorde, var en av de som gjorde bedre best da.
Gjorde... Falcao.
Falcao var jo dessverre blind I den perioden han var I United. Ok, nå det da Betis.
Han var blind når han var der.
Ja, han var blind når han var der, Sven.
Det var veldig synd.
Ja, det var veldig synd.
Amputert også, faktisk.
Det var veldig synd. Nå det da Betis på torsdag borte. 4-1 å gå på, så jeg ser vel kanskje for meg... nå har de jo kjørt mye av det samme laget. Kanskje det blir litt hviling der, men ikke for mye. For der skal man gå videre.
Ja, nå har jeg snakket så mye om hviling til Manchester United-greien under Ten Hag. Det jo så lite hviling.
Det jo ikke noe hviling.
Nei. Ingen skal hvile.
Så det,
han, det virker ikke som han bruker konseptet hviling så mye.
Nei.
Så, men det,
og så det ikke så mange å hvile av heller, altså, når sånn skal sies. Du kan ikke sette et helt B-lag ut mot Betis.
Nei, har jo også såpass mye skader. At det, liksom...
det et problem.
Og så det rett og slett en ren cup-uke, for det da full med FA-cupen hjemme på søndag etter det.
Det det også.
Jeg vet ikke, det noe dere vil legge til, Sunne? Har du noe å legge til før vi gir oss?
Jeg veldig glad I veldig glad for at Garnacho og Pelistri har rett og slett spilt seg inn på laget I år og at at vi har byttet ut Pogba og Ronaldo med de to. Det tenker jeg et veldig stort pluss I margen for United som på en måte som klubb. Og så det jo det der bildene som gikk viralt I dag at det kommer urin opp av toalettet på Old Trafford. Det jo et slags minus da, som ikke helt det ikke ideelt.
Jeg lurte synes jeg. På om jeg skulle smette inn den, men
ja, det der jo helt katastrofe. Jeg har jo vært på de toalettene selv. Det har heldigvis ikke vært så mye urin på gulvet da jeg har vært der, men det har vært generelt utrivelig allikevel. Så det trengs noe man må ta tak på Trafford. Altså, det jo en gammel stadion som I ferd med å forfalle litt.
Toalettet på Bowling Ground var faktisk verre.
Var det det, ja?
I sin tid. Det de verste jeg har vært med på I Premier League-sammenheng.
Ditt, faktisk.
Men her, ja. Men det hjemmepublikummet der kledde jo de toalettene også veldig fint. Jeg så en mann med joggebukse som han hadde rundt anklene, omtrent i pisse som var på gulvet. Han hadde armene i kryss, hvor han også klarte å balansere en halv liter der, mens det andre bare fikk dingle over pissoaret og gjøre sitt uten at han nødvendigvis hadde så mye kontakt.
Og dette ikke min stolteste dag, det det ikke. Men jeg husker det som en god kamp. Verden liten, tenker jeg. Den veldig liten.
Det var ikke meningen at Kasper skulle se deg der, Anders. Det var, du, da var du egentlig i ditt eget habitat.
Jeg følte meg trygg.
Ja.
Men det jo da man kan dra fra en fin gnatt sin historie også. Ja. For det den beste pissoar-historien på St. James' Park.
Ja.
Hvor du har disse tørkerne på veggen. Disse brrrt. Og hvor en ting folk som bare går rett ut av toalettet uten å vaske seg på hendene. Men hvor han så han Newcastle-supporteren som pisset på pissoaret, gikk rett bort til tørkeren. Oh. Tørka hendene, og så gikk ut. uten å gå innom vasken.
Nei, det er sånn man skal gjøre det. Man merker at nå må man ta tak på Old Trafford, og hvis ikke så blir tilstanden dette. Altså, supporterne kommer også til å bli full av piss, hvis pissoaret er fullt av piss. Sånn er det bare. Ok, Kasper, Sven og Anders, tusen takk for praten, og glory, glory.
Glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.